zomu akakasidwa nti afudde n'abalala 20 bali mu ddwaliro erya Ngora Frida Car Hospital nga bagenda mu maaso n'okujjanjabibwa oluvannyuma lw'okufuna akabenje nga bagenda mu kuzannya emizannyo. Bano nga basomera ku ssomero lya Mukura Memorial Secondary School. Enjega yabatuuseeko mu kuluguudo nga bagenda mu Ngora Town okubaako omuzannyo gwe bazannya ogw'omupiira. Emmotoka kwe babadde batudde Fuso Truck Number UBD 6611 bwe yeyawuddemu ne yeegabanya yokka okukakana ng'abayizi bakoseddwa bya nsuso nga n'omu ku bo afudde. Abeerabiddeko n'agaawe bagamba nti emmotoka eno yabadde situdde kabindo ate ng'ewenyuka buweewo, kyokka we tujjidde ku mpewo nga poliisi tenavaayo kutuwa kiwandiiko kitongole ekikakasa abakoseddwa awamu n'abo abafudde. Uye omwogezi wa poliisi mu South Choga w'ekitiibwa Steven Mukombe ategeezezza nga amawulire gano bwe gali amatuufu era nga bagenda mu maaso n'okunoonyereza ku kiki ekyaviiriddeko akabenje kano.